Спеціальний ефір на радіо НВ.
Так, друзі, спеціальний ефір на радіо НВ триває. Мене звуть Юля Петрова і працюю я з нашою київською студією. Говорити зараз будемо про ситуацію у Луганській і Донецькій областях. Пам'ятаємо, що залишається вона складною і зараз дуже різною, я так розумію. Ось за найсвіжішими даними, росіяни до виїзду готують колаборантів із сім'ями у Троїцькому районі Луганщини. Повідомляє нам про це Генеральний штаб Збройних сил України. Чули ви відповідну інформацію і в новинах від Інни Марецької. І ось як про це дослівно каже Генеральний штаб, я цитую, противник розпочав заходи з евакуації населення з тимчасово окупованих територій. За наявною інформацією, до виїзду готують колаборантів із сім'ями у Троїцькому районі Луганщини. Що б це могло означати, я запитаю також у свого гостя. Сергій Гармаш, журналіст і головний редактор видання «Остров», виходить на прямий зв'язок зі студією. Пане Сергію, добрий ранок, слава Україні!
Доброго ранку.
Давайте все-таки от з цієї евакуації колаборантів розпочнемо. Що вона може означати? Що там зараз відбувається на Луганщині?
Ну, ви знаєте, мені здається, хоча я одразу кажу, що я не воєнний експерт, але мені здається, що зараз обидві сторони використовують тактику, так би мовити, пошуку слабких ланок, да? Тобто де тонко, там рветься, як кажуть. І на Луганщині зараз якраз от слабка ланка Російської Федерації, тобто я маю увазі російської оборони чи наступу, як вони там вважають. Тому що там є певні тактичні успіхи у українських. Тому, можливо, готуються до, так би мовити, контрнаступальних дій. Я думаю, що певну роль грає і просто бажання окупаційної влади показати Кремлю те, що вони борються, те, що вони готуються, так би мовити, до військових дій, і під це просять кошти з центру, я маю на увазі з Москви. Тому складається таке враження, тому що казати одночасно і про евакуацію, і про захоплення всієї території Донбасу до березня, да, як анонсується.
Якісь несовпадіння, коротше кажучи, відбувається із їхнього боку. Бо й Сергій Гайдай, голова Луганської ОВА, каже про те, що російські окупаційні війська збільшили кількість своїх атак на Луганщині. Каже, гаряче зараз поблизу Білогорівки і в районі Кремінної, але Збройні сили України тримають оборону, не пускають туди ворога.
Ну, якщо ми пам'ятаємо, що кілька тижнів тому Збройні сили України вели наступ в цих якраз районах, тому ситуація дуже швидко змінюється. Я думаю, що обидві сторони розуміють, що ситуація не є сталою, тобто і готуються до можливого розвитку подій в несприятливих для себе умовах.
Ну, власне, давайте тепер поговоримо про наказ, прости господи, Путіна, який, значить, сказав захопити території Донецької і Луганської областей до березня. Це головне управління розвідки Міністерства оборони України нам про це нагадує, про це повідомляє. Скажіть, будь ласка, чи є ознаки зараз підготовки Росії до такої спроби масованого наступу і захоплення Сходу України? Ми пам'ятаємо, ці плани, вони вже кілька разів мінялися, ще від самого початку цієї повномасштабної війни.
Справа в тому, що я як журналіст і аналітик, да, я дуже критично сприймаю інформацію, яка надходить від наших військових, чи тим більше спецслужб, тому що немає такої інформаційної агенції, як Головне управління розвідки чи Генштаб. Да? Якщо вони видають якусь інформацію, то це з якоюсь метою. Це не означає, що вона не є правдивою, але означає, що вони акцентують на ній. Тому тут важко казати, чи дав Путін дійсно такий наказ. А от щодо об'єктивних ознак підготовки наступу, то знову ж таки, орієнтуючись на повідомлення Генштабу, там відбувається концентрація певних сил, да, ресурсів. Щодо суб'єктивного сприйняття цієї ситуації, просто от моїми знайомими там в Луганську, в Донецьку, то дійсно в Донецьку стало більше військових, як вони кажуть, візуально просто, да, тобто тут важко казати про цифри, але візуально більше. дійсно більше заторів зараз на кордонах з Російською Федерацією, тобто везуть дуже багато машин. Що вони везуть, люди не знають, але везуть. Ну і остання ознака – це повідомлення, знову ж таки, нашого речника, да, тобто Гайдая, про відключення мобільного зв'язку на Луганщині. Тут, чесно кажучи, мені важко коментувати, тому що я вчора зв'язувався зі своїми луганськими джерелами, і вони дуже здивувалися. Вони кажуть, що в нас давно вже немає мобільного зв'язку, навіть не пам'ятаємо, коли він був, тому що ну, російські оператори тоді не працювали на окупованих територіях через можливість санкцій. А місцевий Лугаком, як він називається, дуже поганий зв'язок. Тобто він начебто і був, але ну, фактично їм неможливо було користуватись, тому вважаю, що його немає. Але я припускаю, що можливо якраз от на тих ділянках, які прилягали до лінії фронту, тобто де, можливо, добивали наші мобільні оператори, там зв'язок був. Да? І зараз працюють якісь реби, технічні засоби для того, щоб подавляти цей зв'язок, для того, щоб дійсно наші громадяни, які допомагають нашим спецслужбам, нашим військовим, не могли передавати інформацію ну, розвідувального характеру. Ну, якщо брати це також є ознакою можливого наступу, підготовки до можливого наступу.
Підготовки до можливого наступу. Донеччина, дуже гарячі днями у Маріуполі, 1-2 лютого. Там лунали потужні вибухи. Про них розповідав радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Що сталося за вашими даними? Що вам відомо? Розкажіть, будь ласка, хтось знову невдало курив?
Ну, ми знаємо, що зараз Маріуполь, так би мовити, є одним з логістичних центрів Російської Федерації для постачання всіх ресурсів на південь України, на захоплений південь України. Після того, як відбулась неприємна річ із Кримським мостом, да, вони намагаються зробити ну, логістичні шляхи, які прийшли при Азов'я. До речі, через це зараз відбуваються важкі бої в Вугледарі, тому що Вугледар, знаходячись на висоті, може контролювати там залізну дорогу, яка йде з Волновахи до Мелітополя. І Маріуполь то також лежить на цьому шляху. Тому я не знаю дійсно, чия це робота, чи хтось курив, чи щось інше відбулося, але розуміючи стратегічне розташування цього міста, особливо зараз, да, коли Крим як альтернативний шлях постачання ресурсів російській армії, він зараз ну, дуже слабенько працює в цьому плані. Тому я думаю, що працювали певні, так мовити, служби для того, щоб ну, унеможливити використання цієї артерії з Маріуполя до Джанкоя, вони там трасу прокладають, для постачання зброї, взагалі ресурсів окупаційним військам на півдні України.
Ну і щодо кількості окупантів, побільшало їх зараз у тому ж Маріуполі. Згадуваний вже мною пан Андрющенко каже, що на околицях і в самому місті сконцентровано близько 30 тисяч окупантів. Отаке скупчення загарбників, скупчення окупантів також може свідчити про те, що щось там готується. Можливий наступ, можливе перекидання сил згодом.
Ну, можливо, я ще раз, я не воєнний експерт, мені важко оцінювати там такі цифри. Звичайно, якщо вони готуються до наступу, то вони концентрують свої ресурси, в тому числі людські ресурси. Тому що зараз перевага в людському ресурсі дає їм ну, певні можливості. Да? За військовою наукою, якщо перевага там у 3 рази, наприклад, вона нівелює можливості оборони, тому що ворог, наступаюча сторона, дійсно несе великі втрати в загальній кількості, але такі ну менші втрати, але ну обороняюча сторона також несе такі втрати, які змушують її відступати, да, або втрачати ці позиції. Тому політика росіян зараз брати кількістю, дійсно. Ну, Що, що тут можна сказати? Нам треба витримати цей певний період, поки не надійне, не надійде західна зброя, яку нам обіцяють, да? Для того, щоб ми могли вести вже контрнаступальні дії, для того, щоб ми могли знищувати живу силу супротивника ще на підходах до лінії фронту.
Тягнути час, зараз нам радять американці, тягнути час для того, щоб дочекатися нової зброї від наших союзників. Власне, дійсно, дуже-дуже на неї чекаємо, і такі домовленості зараз вже є. Ось ми з вами говорили про чи то наказ Путіна, чи то його бажання, і невідомо, чи озвучені, як ви вже сказали, про те, що захопити Донбас до весни. Але аналітики Американського інституту вивчення війни пишуть про те, що Путін переоцінив можливості російської армії щодо повного захоплення Донеччини. Неокупованими залишаються понад 42% загальної території Донецької області, на щастя для України, зрозуміло. Прокоментуйте, будь ласка, ось такі слова, прокоментуйте, будь ласка, ось таку аналітику. Про що вона зараз? Про те, що Путін взагалі розуміє реальний стан справ?
Ну, знову ж таки, можемо припускати, да, виходячи що відбувається. Я думаю, не розуміє. Я думаю, що дійсно нереалістичні його вимоги, якщо вони дійсно є. Тому що, ну, якщо аналізувати просто темп просування російської армії, ну, враховуючи те, що ми все ж таки відійшли від Соледару, то, ну, до березня точно вони не зможуть захопити Донецьку область. Дуже велика територія просто для того, щоб такими темпами можна було захопити таку територію, ще й поділену там на висоти, да, на річки, тобто природні перешкоди. Тому я думаю, що це така політична вимога, тим більше, що, можливо, її провокують ті конкуруючі кола навколо Путіна, які зараз склалися. Да. Я маю на увазі там Пригожин Кадиров, з якими він там збирався зустрічатись в Волгограді, да, і Генеральний штаб. І я думаю, що, можливо, Пригожин, Кадиров стимулюють Путіна до вимоги прискорити результат, тому що зараз цю задачу має виконувати Генеральний штаб, бо Герасимов, керівник Генштабу, очолив СВО так звану. Да? І, можливо, вони таким чином намагаються підвищити свій вплив, знову ж таки, на ситуацію, тому що ну, останнім часом спостерігається, що коли Герасимов очолив спецоперацію, що все ж таки і кадирівців, і пригожинців, ну, ЧВК Вагнер, трохи відсувають. Тобто Генштаб, військові, кадрові, вони намагаються показати, що неефективною виявилась діяльність цих організацій, ну, ЧВК передусім, і треба повертатись до, так би мовити, спланованої професійної військової діяльності. Тому я думаю, що, можливо, Путіну ну, вселяють надії на позитивність, на можливість позитивного результату від таких вимог, да? Якраз просто конкуруючи кола навколо нього, військові, які склались. І це, знову ж таки, підкреслює, що він не має об'єктивного уявлення просто про те, що відбувається, про морально-психологічний стан людей, про їх підготовку. Я просто наведу один приклад, мене дуже він зацікавив. Ну, зараз дуже багато розмов про Вугледар, да? І там, ми знаємо, воює 155-та бригада Тихоокеанського флоту, ну, десанти, да? Морський десант. І воно так звучить, морський десант. А я згадую, що в листопаді, здається, був відкритий лист цих так званих десантників, своєму губернатору, які скаржили, що їх там кинули, що їх вбивають дуже великі кількості. І взагалі це не те, що вони очікували. І зараз знову з'являються відео в інтернеті, з яких, ну, я навіть не буду казати, що там вони відчувають, я просто, мене зацікавила одна деталь маленька. Да? Виявляється, що ці десантники так звані, це взагалі звичайні люди, звичайні добровольці, яких там російська пропаганда одурила, да? Які приїхали, сподіваючись, що вони будуть виконувати якісь гуманітарні місії, а їх під автомат і на передню лінію. І ми розуміємо, що, ну, з таким настроєм, звичайно, ефективності не буде там. Така ефективність може бути забезпечена лише чисельною перевагою, дуже значною. А для цього знову ж таки прийдеться скоріше всього оголошувати там додаткову мобілізаційні заходи в Російській Федерації, що також не буде сприяти популярності, скажімо так, цього режиму в самій Росії. Тому дуже багато факторів будуть впливати на можливість, скажімо так, виконання наказу цього Путіна. Але головний фактор, який сприяє поки що їхньому просуванню, дуже повільному, але просуванню, це просто чисельність. Угу. Тим ми маємо боротись саме західною зброєю, тобто знищувати купчення військової техніки особового складу саме в тилу ворога.
Діяти, так би мовити, на випередження. І що стосується ракетних атак, і що стосується прямого наступу, якщо до такого вдадуться росіяни, вдадуться окупанти. Єдина моя репліка, поясню слухачам, що Путін дійсно з'явився вчора у Волгограді, прихопив із собою ядерну валізку, можливо, ви бачили ці повідомлення, читали ці повідомлення. Приїхав він до Волгограда святкувати там чергову якусь річницю Сталінградської битви. Ось така історія, так. Давайте повернемося так до Луганщини і Донеччини. Є повідомлення про посилення контролю із боку ФСБ над мешканцями тимчасово окупованих територій. Розкажіть, що ви знаєте про це, от як це виявляється?
Ну, передусім, це відбувається на ново захоплених територіях, тобто не там в Донецьку, а на тих територіях, які були захоплені. Просто людей дуже ретельно стали перевіряти. Фактично при влаштуванні на роботу зараз дуже важко влаштуватись без російського паспорту. Більш того, позавчора мені повідомили з Луганська працівники бюджетної сфери, що їх вже попередили, що в тих, у кого не буде паспорту російського, вони отримають на 30% меншу зарплатню. Це юридична, вибачте, дурня, тому що Росія вважає своїми громадянами автоматично всіх, кого вона, так би мовити, анексувала, незважаючи на наявність безпосередньо документу, да, паспорту. Але от таким чином людей стимулюють до того, щоб вони отримували все ж російські документи, російські паспорти. І знову ж це каже про те, на мій погляд, да, це каже про те, що не дуже впевнено почувають себе росіяни на цій території, тому вони намагаються якомога більше людей, так би мовити, зробити не свідками, а співучасниками. І таким чином фактично змусити людей боятись повернення України, боятись їй допомагати, да? Заплямувати цих людей російським громадянством перед Україною. Які ще є ознаки?
Одним із варіантів такого заплямування є використання російських рублів і якось там нівелювання, чи я не знаю, як це назвати, української гривні. Що із грошима зараз на тимчасово окупованих територіях?
Ну, там не просто нівелюють українську гривню, там її заборонили просто. Угу. І якраз от по торгових точках ходять і вишукують гривню, і люди несуть відповідальність, поки що, мені здається, адміністративно, тобто це штрафи, просто забирають цю гривню, через що бізнес втрачає ці кошти. Але є таке дійсно зараз, тобто у людей просто забирають гривню. Знову ж таки, буквально з вчорашнього дня мені повідомили, що на окупованій території є проблеми із можливістю заходити в банкінги українських банків. Тобто люди втрачають доступ до тих пенсій, там якихось своїх коштів, які вони тримали у гривні. Тобто люди стають біднішими. До речі, це також цікавий, так би мовити, штрих, тому що вчора в Донецьку подорожчала вода, літр на карбованець за літр, на карбованець за літр, да? І вчора ж, знову ж таки, в Луганську подорожчав хліб, тому що соціальні там на 100%. І це дуже сильно б'є по місцевим мешканцям, тому що грошей там більше не стає, роботи їм Росія не дає, переважно привозить своїх там. Сьогодні читав, що навіть із Північної Кореї приїдуть поліцейські відбудовувати Донбас. Це в той час, коли місцевим немає роботи. Тобто люди стають біднішими, ціни підвищуються, вже зараз вони там вище, ніж в Москві, тому що, знову ж таки, в тому ж Маріуполі росіяни, які працюють так на відбудові, як вони називають, да, міста, вони отримують 8 тисяч карбованців на день. А це, щоб ви розуміли, місячна пенсія звичайного пенсіонера в так званій ДНР. Тому ціни ростуть під росіян, вони набагато вищі, ніж в Росії. Місцеві, навпаки, стають біднішими, роботи немає. Ну, тут такий загальний, ну і води ще немає. Да? І вони на тому, що її немає, в Донецьку принаймні, а вона ще й подорожчала, і ще й важче купити. От такий загальний фон, так би мовити, тиловий цієї війни на окупованих територіях.
Ну і ситуацію із так званими відбудовниками також пам'ятаємо, коли типу фахівців запрошували, звозили із Російської Федерації, щось заходили вони в будинки, намагалися облікувати щось, а тим часом вистежували якусь інформацію, намагалися від місцевих отримувати, розбирали дахи в будинках під приводом того, що ми все полагодимо, це потрібно там для будівельних робіт, і кудись зникали. Отака ситуація триває і зараз.
Ну, такого скрізь багато, тому що ми розуміємо, що ну, де війна, там немає порядку нормального, да, і люди, звичайно, користуються цим, я маю на увазі, недоброчесні люди. Тому дійсно таких випадків є, але мене більше, так би мовити, ну, мене більше вражає інша ситуація, коли держава, Російська Федерація, це все ж таки держава, да, яка, як вона каже, звільнила Маріуполь і там безоплатно роздавала квартири, а виявляється, що ті, хто отримали ці безоплатні квартири, до них зараз приходять люди, там їх взагалі одиниці, до речі, там 500 квартир всього вони дали до Нового року, хоча обіцяли 1000. Ну і знову ж таки, що таке 500 квартир, це десь 2000 мешканців, да? Ну якщо помножити на 4 людини, там, ну, середня родина, а скільки там людей без житла опинилися. Але і до цих людей зараз приходять і кажуть їм, що вони мають оформити на ці квартири пільгову іпотеку. І вона дійсно може бути пільговою, там 2% на рік, але з людей вимагають 10% першого взносу. А 10% вони оцінюють ці квартири в будинках, які є, там їх називають будинки без фундаментів. Я не знаю, чому, я думаю, що фундаменти є, але, можливо, дуже слабкі, хоча, а може, і немає. От в цих будинках без фундаментів квартири оцінюють, ну, як в Києві, вибачте, да? 45 тисяч доларів за двокімнатну квартиру. Тобто ми бачимо, що це 4,5 тисячі доларів перший взнос, внесок має бути. І, звичайно, що в людей, які втратили все, і житло, і речі, там, і яким зараз щось дали, в них немає просто таких коштів. І таких людей вже, ну, я не знаю, чи вже виселяють, але там ще кілька днів тому мені казали, що їх попереджають, що вони будуть виселені, якщо вони не знайдуть кошти, не зможуть оплатити цей перший внесок, ну, а потім, знову ж таки, їм ще й прийдеться вертати цей кредит, доплачувати до повернення цього кредиту 2% річних, і знову ж таки, а де робота, да? Де вони будуть заробляти ці гроші в зруйнованому місті?
Ну і ще одну ситуацію хотіла з вами обговорити. У четвер знову завдали ракетного удару по Краматорську. Росіяни на Донеччині там були постраждалі. Чому Краматорськ? Скажіть, будь ласка, яке ваше розуміння? Чому звичайні будинки? Отака тактика терору і кошмаріння місцевого населення, вона просто триває, я так розумію.
Ну, Краматорськ, тому що це обласний центр зараз Донеччини, я думаю. Краматорськ, тому що там багато військових дій, ну і взагалі це центр прийняття рішень певних. І Краматорськ, на жаль, тому що все ж таки вони просуваються, повільно, але просуваються там в районі Бахмуту, і це наближає їх до Краматорська, тобто створює можливості для обстрілу Краматорська, і Слов'янська, до речі, також далі буде. Тому це просто природній розвиток, так би мовити, ситуації на фронті.
До речі, щодо Слов'янська, заговорила місцева адміністрація про можливість потребу термінової евакуації для місцевих мешканців. Що скажете з цього приводу?
Ну, такі розмови вже були, ми пам'ятаємо, ще там в кінці літа. Ситуація змінилась тоді і розмови припинили. Зараз знову, оскільки просування є дуже повільне, але є, то звичайно, що місцева влада має забезпечувати безпеку своїх громадян, тому природні такі розмови зараз. Але якщо ситуація буде змінюватися, думаю, що і розмови такі вщухнуть. Ну і, чесно кажучи, я не думаю, що дуже багато людей зараз відгукнуться на ці заклики, залишити своє місто, тому що ті, хто дійсно боявся, я думав, що вони вже поїхали давно, а ті, хто залишились, вони готові до всього, і вони просто...
Ну, так. Пане Сергію, дуже вам дякую за коментарі. Сергій Гарма, журналіст, головний редактор видання «Остров», говорив зі мною, говорив про ситуацію на Донбасі. Друзі, прощаюся з вами на сьогодні. Прощаюся до понеділка. Нагадую, що по всій Україні триває повітряна тривога. Будьте, будь ласка, уважними і обережними. Бережіть себе. Вірю, що все буде Україна і все буде рок-н-рол. До побачення.